Viete, ak niekoho nemusím, radšej nech sa za ňu modlím. To je ako najlepšie. To je najlepší hejt. To je najlepšie, čo môžete urobiť pre svojho nepriateľa. Modlite sa za ňu. Modlite sa za ľudí v politike, kdekoľvek, ktorí vám nevoniajú. Toto urobíme najlepšiu vec. Najlepšiu vec pre tento svet, keď sa budeme modliť, žehnať za tých, čo nevieme zmeniť, ale môžeme sa za to modliť. O jedno ťa prosím, Hospodine, a to žiadam. Bývať v Tvojom dome po všetky dni svojho života, vidieť Tvoju láskavosť a kochať sa v Tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia, dnešný biblický text je napísaný v prvej knihe Timoteovej, v druhej kapitole vo veršoch 5-6, kde čítame tieto slova. Jeden je totiž Boh. Jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestri a milí bratia, apoštol Pavol, lebo on je teda považovaný za autora tohto listu, 1. Timoteovi, tak píše mladému kresťanovi. Už sme to aj počuli, komu je venované Timoteovi, takže aj jemu venuje tento list. A samozrejme, tak ako bežia listy, tak aj tento list je štrukturovaný. On má viacero častí, viacero nejakých takých zámerov, kde chce apoštol niečo zdôrazniť, niečo dôležité. No a tie verše, ktoré som ja čítal, ten 5. a 6. z 2. kapitoly, patria do pasáže, ktorá sa volá, že modlitby za všetkých predstavených. Teda modlitby za tých, ktorí nás vedú. A konkrétne on myslí skôr teda tých, ktorí majú zodpovednosť v krajine. A to znamená predstavení, my sme ich dneska definovali ako politici. Ale v princípe on hovorí, že sú dôležité modlitby za všetkých, ktorí majú zodpovednosť, ktorí vedú. Či sú to kdekoľvek učitelia v školách, kedy žiaci sa kľudne a pokojne môžu modliť za svojich učiteľov. A rodiny, kde deti sa môžu a majú modliť za svojich rodičov. Cirkev, kde sa máme modliť za tých, ktorí vedú, farári, seniori, biskupy a tak ďalej. Je dôležité. My žijeme v časoch a možno tie posledné týždne, keď už to vnímame dlhšie, samozrejme aj niekoľko rokov, ale ako sa nám v podstate stupňovala aj napríklad prezidentská kampaň, prvé kolo, druhé kolo, tak sme si tak všetci asi všimli a možno si to aj vy viacerí vnímali, že ako rástlo v spoločnosti a medzi nami, medzi ľuďmi také, môžem ako to povedať, hrubnutie. Niečo tak, že taká hrubosť v nás a sa všeličo šírilo. A všetci tí, ktorí sa uchádzali o funkcie alebo potom boli zvolení, a teraz nemyslím iba prezidentskú kampaň, kdekoľvek, častokrát čelia neuveriteľným atakom. A žijeme v dobe, kedy pravdepodobne sa šírenie klamstiev a všelijakých takých vírov stáva celkom takým až mnohokrát štandardným spôsobom, ako niekedy znemožniť niekoho. Ako potopiť človeka. Ako my hovoríme v našej evangelickej etike, že starostlivosť o česť a dobré meno je veľmi dôležitá vec. Starostlivosť o česť a dobré meno. To, čo sa najviac útočí, na čo sa najviac útočí, je česť a dobré meno. Je ťažko a zložité budovať česť a dobré meno. A neuveriteľne ľahko to rozbiť. Rozšíriť jeden, dva nejaké ohováračky, čokoľvek, kdekoľvek, pustiť nejakú dezinformačnú správu a zrazu niekto, o kom ste si mysleli, že je úplne v pohode, normálny, zrazu sa zdá, že to je proste strašné, čo to je za človek. Sa šíria po internete všelijaké zoznamy ľudí, ktorí sú tzv. Nepriatelia Slovenska. A to, čo to robí, to kontaminuje. To nás všetkých nakazí. Všetkých. A stáva sa to, že hrubneme. A od toho už nie je ďaleko k tomu, aby všelijaké ataky slovné a všelijaké také podpásové správy prerastli do niečoho iného. Neviem, koľko ste si uvedomovali včera, 6. apríla je výročie, 25. výročie a začiatku genocídy v Rwande. Neviem, či to niektorí reflektujete. A ono to začínalo samozrejme postupne, to nebolo zo dňa na deň, ale to začínalo postupne. A sa šírili všelijaké správy a hlavný konflikt bol v podstate medzi akými dvoma kmeňmi Tutsi a Huti. To boli také dva výrazné kmeňové zoskupenia v celej Rwande a to sa dlhšie tak nejakým spôsobom živilo. A postupne to začínalo tým, že sa slova púšťali. Viete, ste si zapli rádio a ste mohli počuť, že tí druhí, napríklad, že sú obyčajné šváby. Obyčajné šváby, ktoré treba, viete, čo sa robí so švábmi. Tak sa veci sa šírili. A ľudia to začali príjmať. Viete, to hovorí rádio, veď to čítam v novinách, veď to je na internete, veď to je v telke. A to, čo to robilo, je, že vnútri v ľuďoch niečo rástlo. A rástlo tak, že 6. apríla začal jeden masaker. Tá krajina má cca 10 miliónov obyvateľov, Rwanda. Za 100 dní sa vyvraždilo medzi sebou 1 milión ľudí. Za 100 dní, za 3 mesiace. A sa vraždili sused suseda. V rodinách. To ani si nevieme predstaviť. A najviac masakrov sa udialo v prvých troch týždňoch. Tam boli stovky tisíc ľudí povraždené. To viete, ako keď sa s niekým hádate doma, tak väčšinou, ako to je, tá hádka beží tak, že vás ten hnev eskaluje na začiatku. Proste natrieska človek jeden na druhého, potom opäť minút nám to dôjde a človek sa skľudní. Hej, ale to, čo už povedal, urobil za prvých 5 sekúnd hádky, to proste bude riešiť a žehliť dlhodobo. A to tak býva, proste to v nás vyskočí, vystrieľame, ublížime a potom čo človeku dochádza. A ja chcem prečítať, to ma úplne ako dostalo, úryvok z jedného listu, ktorý písali členovia cirkevného zboru. Lebo cirkevný zbor bol taký multizbor. Hej, že to znamená, boli tam Tutsi, boli Huti a proste ľudia tam sedeli rôzni. Hej, Slováci, my sme mohli povedať po našom, Slováci, Česi a tak ďalej. Rôzni ľudia tam sedeli. A deň predtým, než to všetko začalo, napísala časť členov cirkevného zboru takýto list svojmu pastorovi. Trasúcou rukou. Ten list je dodnes zachovaný. Náš drahý vodca, pastor Elizafan Nkaturimana, pozdravujeme vás. Želáme vám silu pri všetkých týchto problémoch, ktorých čelíme. Chceli by sme vám oznámiť, že sme sa dopočuli, že zajtra nás aj s rodinami pozabíjajú. Preto vás žiadame, aby ste v našom mene zasiahli a prihovorili sa u starostu. Veríme, že s Božou pomocou, pretože vám zveril vedenie tohto spoločenstva veriacich, ktoré má byť vyhubené, bude vaša intervencia vysoko ocenená podobne, ako keď Ester zachránila Židov. Zdávame vám úctu. O deň neskôr prišla pastorová odpoveď. Musíte byť vyhladení. Boh vás už nechce. Následne vtrhli do toho komplexu hutuckí vojaci, policajti a milicionári. Strelnými zbraňami, granátmi, mačetami zabili viac ako 2000 Tutsov. Masaker prežili iba dvaja ľudia, ktorým sa podarilo uísť a neskôr o tom podali svedectvo. Rok 1994. Vďaka ním sa v pamäti ľudstva zachovali slova tohto duchovného, obrazne hovorím, ktorý spomínaný aprílový deň dohliadal zo svojho terénneho auta na systematické vyvražďovanie vlastnej kongregácie. To je proste šialené. To si nevieme ani predstaviť. Keď vlastný farár dovolí, aby mu vyvraždili čas zboru a ešte to schváľuje, tak si predstavte, aká tam nenávisť musela byť obrovská. To bolo obľudné. Ľudia vraždili, zabíjali sa. A všetko začínalo tým, že sa šírilo niečo, že ľudia vypúšťali informácie, neuverili si, ale dávali a šírili. Čo sa potom udialo? Štipku rozumu treba. A Pavol radí Timoteovi, vieš čo, založ si nejaký server a hejtuj ich tam všetkých a proste píš im tam, likviduj ich, dávaj ich dole, každý deň. No, keď otvoríme Bibliu, to tam nečítame. Pavol hovorí, že modli sa za tých, ktorí vedú, ktorí majú zodpovednosť. Viete, ak niekoho nemusím, radšej nech sa za ňu modlím. To je ako najlepšie. To je najlepší hejt, to je najlepšie, čo môžete urobiť pre svojho nepriateľa. Modlite sa za ňo. Modlite sa za ľudí v politike, kdekoľvek, ktorí vám nevoniajú. Toto urobíme najlepšiu vec. Najlepšiu vec pre tento svet, keď sa budeme modliť, žehnať za tých, čo nevieme zmeniť, ale môžeme sa za to modliť. Preto my máme aj v informačnom liste, keď si všimnete tam vzadu také modlitby a všetky tam napísané za politikov, za vedenie cirkvi. V katolických omšiach pravidelne sa modlia za svojich biskupov, pápeža a tak ďalej. Je to normálna, prirodzená vec. A toto by sa malo diať. Celá tá pasáž je o tom. Ale prečo by sa tie modlitby diali? Kvôli čomu? Tam potom Pavol hovorí, že by ľudia, veriaci ľudia, žili pobožne, že by žili zbožne na tomto svete. Aby Božie dielo sa šírilo. A potom vlastne v tom celom kontexte tam neskôr ide text, že Pán Boh si praje jednu vec. Modlitby pomáhajú k tomu, že tomu, čo Pán Boh si praje, aby ľudia boli spasení. Boh si toto praje, aby ľudia našli spásu. A toto si máme prijať, aby ktokoľvek, aj koho nemusím v živote, aby našiel spásu. A ak neviem nič iné, tak možno sa za ňom pomodliť. Nech bude Pán Boh milostivý, keď len toto dokážem, veľa dokážem. Veľa sa zmení. Toto si Pán Boh praje, aby ľudia boli spasení a zachránení pre večnosť, lebo to je tá najväčšia vec, ktorú môžeme a potrebujeme v tomto svete zažiť. Boh si praje. Ale ako? Je iba jediná cesta. Som nazval túto kázeň iba jeden. Je iba jediná cesta, ako ľudia môžu nájsť pokoj v srdci. Ako ľudia môžu nájsť odpustenie hriechov. Ako môžu nájsť nový život. Je iba jedna jediná cesta. A sa volá Ježiš Kristus. A to je večný život, píše Jánovo evanjelium, aby poznali teba jediného pravého Boha, ktorého si poslal, Ježiša Krista. K Bohu, priamo k Bohu vedie iba jedna cesta. Cez Ježiša. K Ježišovi vedie mnoho ciest. Ale k Bohu iba jedna, cez Ježiša. A toto Pavol zdôrazňuje v tom danom liste. Timoteovi to pripomína. Timoteus, modli sa za tých, ktorí vedú, ktorí sa starajú preto, aby sme tu žili v pokoji, ale nie preto, aby sme si iba žili v pokoji, ale preto, aby sme, kto si hovorí veriaci človek, aby bol požehnaním a prínosom. Aby spoločnosť nehrubla, aby sme my nehrubli, ale aby Božia láska tu na viac rástla. A Božia láska prichádza cez vieru v Ježiša Krista. K Bohu vedie iba jediná cesta, cez Ježiša. K Ježišovi vedie mnoho ciest. A preto on hovorí, že jeden je prostredník medzi nami ľuďmi tu na tomto svete a medzi nebesami. Je iba jeden, Pán Ježiš. A on hovorí, ktorý dal seba samého ako výkupné. On zaplatil za nás. Preto aj dneska ste mali šancu a ešte na budúcu nedeľu a potom na Veľký piatok budeme počúvať pašijové príbehy. To znamená, na novo príbehy písma nám ožívajú pred očami. Aby sme si uvedomili, dnes sme počuli od Genesis, od prvej Mojžišovej, ten úvod celý, že prečo vlastne Pán Ježiš je potrebný, prečo proste je toľko všelijakých, toľko zloby tu okolo nás v tomto svete, v ktorom žijeme. A pritom tento svet je krásny, Pán Boh ho tu stvoril, dal nám nádhernú krajinu, úžasné veci sú tu. A to, čo robíme, mnohokrát si to sami dávame dole, si to sami ničíme. A cesta obnovy je cez srdcia, cez obnovené srdcia. A srdcia obnovuje Ježiš Kristus. Jeho moc, jeho lásky. Tam, kde on pôsobí, tam sa uzdravujú manželstva, tam sa uzdravuje cirkev, tam sa uzdravuje spoločnosť. Keď si čítali tie mnohé príbehy o Rwande, tam doslova prezident a ďalší nutili ľudí odpúšťať. Doslova ich tam nutili, že proste táto krajina sa nepohne ďalej, hovorili, keď sa nenaučíme odpúšťať. V Samozrejme, tí, ktorí aj boli ľudia potrestaní za to, čo urobili zle, to je jasné. Ale povedali, v princípe, cesta pre Rwandu do budúcnosti je cesta odpustenia. A to sa celoplošne učila krajina. Veriaci, neveriaci, každý sa učil odpúšťať. Viete, ale to neodpúšťam to, že mi spolužiak ukradol v škole 10. Hej, ja som z toho proste úplne sa mi zrútil svet, ale to je úplne o inom. Hej, že proste mne niekto zavraždil čas mojej rodiny, ja teraz mám týmto ľuďom, viete, to ide proti prirodzenosti našej, aj mojej, aj tvojej. Ide to proti prirodzenosti. Lebo je to pre nás neprirodzené, čo má byť prirodzené. Je pre nás, nie je to normálne, čo má byť normálne, lebo tak nejak ten hriech to dobabral. Ale tá zmena a sila sa nachádza v tom, keď človek prichádza a hovorí, Pane Ježišu, tu je môj život, veľa všeličoho som porobil. Ale Ty si prišiel. On prišiel, ako dal výkupné, položil svoj život za nás, aby sme boli zmierení, aby hriechy boli odpustené, aby sme v novej nádeji žili. V novej nádeji. Preto dobre počúvajme tieto príbehy. Cez Ježiša prichádza milosť. On mení hrubé srdcia, kamenné na mäkké. Život, on vytvára život, ktorý dáva, život, ktorý sa učí odpúšťať, život, ktorý sa učí milovať, dvíhať, skláňať sa. To je ten Boží život, lebo my na to mnohokrát nemáme silu. A veríme všeličomu a ja chcem nás všetky naozaj tak povzbudzovať k tomu, aby sme učili sa veriť písmu, lebo písmo nás vedie k Ježišovi, lebo on je v centre písma. Písmo nás vedie k Ježišovi. A ak človek prichádza k Ježišovi, mení sa jeho srdce. A sa stáva iným. Iným. Iným, úplne iným. A tak dnes je tu pred nami, bude o chvíľočku aj spoveď. A potom bude aj Večera Pánova. To je nástroj, kedy môžeme prísť a znovu povedať, Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy. Príď do môjho života skrze svojho Ducha Svätého. Vstúp do tých všetkých mojich zápasov. A to jedno, či si veriaci, alebo to neriešiš. Aj my veriaci ľudia mnohokrát potrebujeme, Pane, príď, lebo sme takí sami manažéri svojich životov. A on nás chce pozvať, príď. Tak veľké veci urobil pre nás. Pašie ukazujú nielen Božiu spravodlivosť, ktorá je veľká, lebo hriech musí byť potrestaný, ale ukazujú aj Božiu veľkosť a Božiu lásku, že nás tak miloval, že svojho syna dal. A v tejto milosti a v tejto moci môžeme meniť seba, svoje rodiny a aj krajinu. Niečomu, čo je dobré a vzácne. Nech Pán Boh žehná nás všetkých. Amen.